អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ21ដល់ខ22មនុស្សដេកក្នុងគេហដ្ឋានសត្វជ្រូកដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកនៅលើលោកយើងនេះមិនដែលមានមនុស្សដេកក្នុងទ្រុងជ្រូកហើយជ្រូកដេកនៅលើពូកក្នុងគេហដ្ឋានឡើយដំណើរនេះមិនដែលមានតតែសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិទោះបីគ្រាកន្លងទៅទោះបីគ្រាអនាគតមនុស្សនឹងជ្រូកមិនដែលដេកជាមួយគ្នាទេតើមនុស្សជាអ្នកណាបានជាមិនអាចដេកភក់ក្នុងទ្រុងជ្រូកកើតមនុស្សកើតមកពីពូជពងរបស់មនុស្សជ្រូកកើតពីពូជពងរបស់សត្វជ្រូកសេចក្តីពិតនេះអាចយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទសត្វជ្រូកដេកភក់ជាតំណាងឲ្យមនុស្សមានបាបមនុស្សតំណាងឲ្យកូនព្រះជាម្ចាស់ផ្លាត់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបកូនដែលផ្លត់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបត្រឡប់ទៅឯព្រះជាម្ចាស់វិញពេលគេដឹងខ្លួនពេលត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គអប់រំជាបន្តបន្ទាប់បំរុងកូននោះទុកសម្រាប់នគរឋានសួគ៌តែអ្នកជាកូនរបស់ព្រះមែនឬតើអំពើណាមួយដែលលោកអ្នកកំពុងតែលេងដោយជ្រូកដេកភក់ចូលងើបឡើងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ21និងខ22នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ21ត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចេញពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកហើយនោះវិញគណៈនេះសាវកពេត្រុសធ្វើការសរុបសេចក្តីមកថាបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនបានស្គាល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះប្រសើរជាងបុគ្គលដែលបានស្គាល់ហើយបែរជាមិនទទួលដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តទៅវិញលោកគ្រូអធិប្បាយដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនាមបណ្ឌិត Gatbelin បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស្ដីពីដំណើរខាងលើបច្ចុប្បន្នលោកបានធ្វើដំណើរទៅនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៃយើងបាត់ទៅហើយប្រសាសន៍របស់លោកបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបទៀតនាមបណ្ឌិត Magi ក៏បានស្រង់សម្ដីនេះទុករួចហើយលោកក៏ប្រើជារឿយៗនៅក្នុងពេលដែលធ្វើការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកពាក្យនោះមកប្រើទាំងស្រុងដោយមិនមានកាត់កងអ្វីទេបណ្ឌិត Gatbelin បានសម្ដែងពីជនដែលបានលឺសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយតែបែរជាមិនទទួលដាក់នៅក្នុងចិត្តទៅវិញថាមិត្តសម្លាញ់គ្រប់គ្នាអើយបើលោកអ្នកចូលរួមទីនេះតែមិនទាន់បានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយរួចហើយចេញពីទីនេះនៅតែបន្តមិនទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដូចធ្លាប់ធ្វើពីមុនថ្ងៃខាងមុខលោកអ្នកនឹងរាប់ខ្ញុំថាជាសត្រូវដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតជាងសត្រូវណាណាដែលលោកអ្នកធ្លាប់ស្អប់នៅទីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃខាងមុខលោកអ្នកនឹងត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវទូលរៀបរាប់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ថាលោកអ្នកបានឮដំណឹងល្អដែរតែពេលនោះលោកអ្នកត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ដូចជាជនដែលមិនបានឮដំណឹងល្អសោះតែម្ដងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាថ្ងៃខាងមុខលោកអ្នកនឹងរាប់ខ្ញុំជាសត្រូវដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតរបស់លោកអ្នកប្រសាសន៍របស់បណ្ឌិត Gatbelin គឺជាការបកស្រាយខ21ខាងលើឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ22តែមានការកើតមកដល់គេដូចជាពាក្យទំនៀមពិតដែលថាឆ្កែបានត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវាឯជ្រូកញីដែលគេលាងស្អាតហើយបានទៅនុនៀលនៅក្នុងខ្នាចវិញសាវកពេត្រុសក៏ហ៊ានដាក់ងារឲ្យគ្រូខ្លែងខ្លាយថាដូចជាសត្វឆ្កែនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិយូដាសត្វឆ្កែគឺជាសត្វដែលថោកទាបជាងគេបង្អស់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិនេះគ្មានសត្វអ្វីដែលថោកទាបជាងស្អុយជាងស្មោកគ្រោកជាងសត្វឆ្កែនោះទេជាមួយគ្នាលោកពេត្រុសគាត់មានប្រសាសន៍ដែរថាឆ្កែបានត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវា សេចក្តីនេះគឺដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក26ខ11ព្រះបន្ទូលនេះចែងពីដំណើរបុគ្គលម្នាក់ដែលបែរពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តកិរិយាដោយខ្លួនបានធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពីដើមគ្រាមួយបុគ្គលនោះបែរគំនិតមកប្រព្រឹត្តអំពើល្អគ្រាក្រោយមកស្រាប់តែបែរទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចដើមអត់មានបដូរផ្លាស់អីតតែសោះមួយទៀតសាវកពេត្រុសគាត់ប្រៀបឧបមាជនប្រភេទនោះទៅនឹងសត្វជ្រូកដែលលោកពោលថាឯជ្រូកញីដែលគេលាងស្អាតហើយបានទៅនៅនៀលនៅក្នុងខ្នាចវិញនៅក្នុងដំណឹងល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រើសេចក្តីប្រៀបធៀបពីកូនពៅវង្វេងម្នាក់នៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះលោកពេត្រុសរៀបរាប់អំពីកូនជ្រូកវង្វេងលោកអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដែរឮរឿងកូនជ្រូកវង្វេងនេះទេមើលទៅបើមិនធ្លាប់ឮសូមជ្រាបពីដំណើរនេះទៅដំណើររឿងកូនជ្រូកវង្វេងមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2នេះតែម្ដងដំណើររឿងនេះមានលក្ខណៈស្របគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរឿងកូនពៅវង្វេងនោះដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រើសេចក្តីប្រៀបធៀបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់ខ32សេចក្តីប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីរឿងកូនពៅវង្វេងអាចប្រើសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អបានដែរលោកគ្រូអធិប្បាយដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថាការលោកនៅជាយុវជនមួយរូបណឡើយលោកបានបើកចិត្តស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកបានស្ដាប់ឮរឿងកូនពៅវង្វេងការនោះលោកនៅជាយុវជនណឡើយទីលោកបានសម្រេចចិត្តដំបូងបង្អស់យល់ព្រមតាមការបបួលរបស់គ្រូគង្វាលមួយរូបឲ្យចូលមកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុការកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តអូក្លាហូម៉ាដែលជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះគ្រូអធិប្បាយបានអធិប្បាយពីដំណើររឿងកូនពៅគ្រូអធិប្បាយរូបនោះពូកែប្រើពាក្យពេចន៍តាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់កូនពៅពេលគាត់ផ្លាត់ខ្លួនធ្លាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកបានធ្វើការពិពណ៌នាថាកូនពៅបានចូលទៅក្នុងរាំងកសាលរួចហើយប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចមនុស្សធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងកន្លែងរំរែកនិងកន្លែងស៊ីផឹកយប់នោះបណ្ឌិតម៉ាគីយល់ថាលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះបាននាំពួកជំនុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបក្នុងគំនិតយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកយល់ថាសេចក្តីអធិប្បាយយប់នោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅវេលាយប់នោះប៉ុន្តែចំណែកលោកមិនទាន់បានយល់ច្បាស់នៅឡើយទេពីព្រោះមិនធ្លាប់បានឮដំណឹងល្អពីមុនមកសោះដរាបដល់ពេលយប់នោះលោកបានឡើងលុតជង្គង់ដើម្បីលន់ទួអំពើបាបរបស់លោកមែនតែលោកមិនទាន់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចលាងបាបលោកបាននៅឡើយទេដូច្នេះលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយនៅយប់នោះសេចក្តីប្រៀបធៀបពីដំណើររឿងកូនពៅមិនមែនបរិយាយអំពីមនុស្សមានបាបម្នាក់បែរត្រឡប់ទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេផ្ទុយទៅវិញរឿងកូនពៅគឺសម្ដែងអំពីបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលคลายត្រឡប់មកជាមនុស្សមានបាបម្នាក់ដំណើររឿងនេះមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15នៅក្នុងដំណើររឿងនោះមានឪពុកជាសេដ្ឋីម្នាក់មានកូនប្រុស2រូបកូនប្រុសមួយជាកូនពៅបានមានចិត្តចង់ចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងមិនចង់រស់នៅជាមួយនឹងឪពុកបណ្ឌិតស្ទ្រីតទ័របានហៅឱកាសដែលកូនពៅសម្រេចចិត្តនោះថាជាឱកាសបាបកូនពៅកំពុងដេញចាប់ឱកាសបាបអ្នកដែលកំពុងតែដេញចាប់ឱកាសបាបគិតថាអ្វីៗដែលនៅជិតខ្លួនមិនសប្បាយបើទៅឆ្ងាយវិញពិតជាសប្បាយអស់ចាសេចក្តីសប្បាយនៅក្នុងអំពើបាបគឺជាការចង់ដឹងបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅចំពោះអំពើបាបបើធ្វើអាក្រក់ជាងនេះតើសប្បាយប៉ុណ្ណាគំនិតនោះហើយដែលហៅថាជាឱកាសបាបពាក្យស្លោកតែងតែនិយាយថាដីឯងគ្មានស្មៅទេដីគេស្មៅល្អអើយល្អកូនពៅក៏យល់ថានៅផ្ទះរបស់ឪពុកទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងហូរហៀរដូច្នេះហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនសប្បាយចិត្តគាត់គិតថានៅឆ្ងាយពីផ្ទះប្រហែលជាសប្បាយជាងដោយសារតែមានគំនិតយ៉ាងដូច្នោះកូនពៅក៏សម្រេចចិត្តសូមឲ្យឪពុកចែកគេមរតកដែលខ្លួនត្រូវទទួលបានឪពុកក៏ធ្វើតាមចិត្តសុំរបស់កូនពៅកូនពៅចាក់ចេញពីផ្ទះនាំយកទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងហូរហៀរទៅជាមួយពេលមានលុយកាក់ពេញហោប៉ៅកូនពៅមានមិត្តភក្តិច្រើនមិនយូរប្រមាណភាពកក្រឹកកក្រែងនោះក៏ត្រូវសាបរលាបបាត់ទៅទីបំផុតកូនពៅសុំការងារគេធ្វើនៅកសិដ្ឋានមួយដែលនៅទីនោះគេចិញ្ចឹមជ្រូកជាអាជីពនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីដំណើរនេះ ពួកអ្នកយកពុននិងពួកផារ៉ាស៊ីមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គទេ។នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់សាសយូដាគេយល់ថាក្មេងប្រុសជាកូនអ្នកមានម្នាក់មិនអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឲ្យអាក្រក់ដូចជាដំណើរនោះឡើយ។ឥឡូវនេះកូនពៅធ្លាក់ដល់បាតដាលទៅហើយគាត់ប្រហែលជាសែបគ្រឿងញៀនសែបកាមបដូគូពីមួយទៅមួយផងក៏មិនដឹង។ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកូនពៅឥឡូវនេះផ្លាត់ខ្លួនមកដេកនៅភក់ច្រំក្នុងទ្រុងជ្រូក។មុននឹងយើងបន្តមេរៀននេះទៅទៀតសូមលោកអ្នកយល់អំពីមូលហេតុចម្បងបង្អស់ដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនពីដំណើរកូនពៅនេះសេចក្តីប្រៀបប្រដូចអំពីរឿងកូនពៅមិនមែនយកមកប្រើសម្រាប់នាំមនុស្សមានបាបឲ្យទទួលព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេរឿងនេះគឺសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះបិតាដែលទ្រង់មិនគ្រាន់តែផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់ព្រមទទួលកូនរបស់ព្រះអង្គដែលបានរួចពីបាបហើយតែបែរជាផ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយទៅវិញទៀតលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាម Henry Remmer បានធ្វើការអធិប្បាយពីដំណើរនេះបន្ទាប់ពីលោកអធិប្បាយមានគេសួរលោកថាឧទាហរណ៍ថាកូនពៅស្លាប់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងបណ្ឌិត Remmer បានឆ្លើយតបថាបើកូនពៅស្លាប់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកកូនពៅមិនមែនជាជ្រូកទេគាត់គឺជាខ្មោចកូនពៅដែលស្លាប់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកពេលចាក់ចេញពីផ្ទះគាត់ជាកូនពៅពេលដែលគាត់រស់នៅឆ្ងាយស្រុកគាត់ក៏នៅតែជាកូនពៅហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែផ្លាត់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបគាត់នៅតែមានឋានៈជាកូនពៅដដែលទោះបីជាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកក៏គាត់នៅតែជាកូនពៅដដែលនឹងកូនពៅមិនស្លាប់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកទេពេលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកកូនពៅបាននិយាយពាក្យមួយដែលសត្វជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងជាមួយនឹងកូនពៅมันអាចនិយាយពាក្យនោះបានទេកូនពៅឧទានឡើងថាឪពុកខ្ញុំរស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ស្ដុកស្ដម្ភលោកមានបាវជាច្រើនបំរើលោកកាលនៅផ្ទះខ្ញុំក៏មានបាវបំរើដែរខ្ញុំជាកូនបង្កើតរបស់ឪពុកខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រូវរស់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកទេខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីទ្រុងជ្រូកដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំវិញតើសត្វជ្រូកចេះនិយាយពាក្យនេះដែរឬក៏អត់សត្វជ្រូកមិនចេះនិយាយពាក្យទាំងអស់នឹងទេលើកលែងតែសត្វជ្រូកនោះជាកូនពៅខណៈនេះកូនពៅបានធ្វើដំណើរដល់ផ្ទះរបស់ឪពុកគាត់វិញហើយតើឪពុកធ្វើយ៉ាងណាដែរពេលដែលឃើញកូនពៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញបើតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេឪពុកមានសិទ្ធិហៅឲ្យអ្នកចាស់ទុំក្នុងភូមិយកដុំថ្មគប់សម្លាប់កូនរបស់លោកចោលដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក21ខ18ដល់ខ21ប៉ុន្តែឪពុកមិនមានចិត្តណាមួយចង់សម្លាប់កូនបង្ការរបស់លោកទេនៅពេលជួបនឹងឪពុករបស់គាត់ភ្លាមនោះកូនពៅចូលទៅលុតជង្គង់ហើយលុនទួនៅចំពោះឪពុកថាលោកឪពុកខ្ញុំជាកូនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងស្ថានសួគ៌ព្រមទាំងទាស់នឹងលោកឪពុកផងនៅក្នុងពេលដែលកូនពៅហៀបនឹងបន្តសម្ដីទៅមុខទៀតឪពុកមិនដង្អក់ចាំឲ្យកូនពៅបញ្ចប់សម្ដីតន់ទេពេលនោះឪពុកមិនបានប្រាប់ដល់បាវបំរើរបស់គាត់ថាអាជ្រុញទៅកាប់មែករស្មីនៅក្រៅផ្ទះយកអាមែកធំជាងគេមកឲ្យអញវត្តអាកូនភ្លើនេះឲ្យសល់តែដង្ហើមចង្រិតម្ដងមើលវាជាកូនអញវាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអញវាបំបាក់មុខអញវាបង្ខាតពេលវេលាវាប្រព្រឹត្តអំពើបាបឥឡូវនេះអញបង្រៀនអាកូននេះឲ្យស្គាល់ដៃម្ដងឪពុកមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដូចដែលខ្ញុំពិពណ៌នានេះទេតាមពិតកូនពៅត្រូវរំពាត់យ៉ាងរមូរនៅឯស្រុកឆ្ងាយរួចទៅហើយកូនព្រះជាម្ចាស់រូបណាដែលវង្វេងឆ្ងាយពីលំនៅឋានរបស់ព្រះកូននោះពិតជាត្រូវរំពាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅទីដែលគេវង្វេងនោះទៅហើយផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីគេដឹងខ្លួនបែរមកសារភាពនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេបានទទួលទាននៅក្នុងពិធីជប់លៀងដោយទ្រង់មានបំពាក់អាវផាយនិងចិញ្ចៀនត្រាដល់អ្នកដែលបានភ្លាត់ខ្លួនហើយដឹងខ្លួនត្រឡប់មករកព្រះវិញឪពុករបស់កូនពៅបានរៀបចំពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមានភ្លេងមានចម្រៀងពីរោះសម្រាប់ពិធីនោះផងដែរនៅលំនៅឋានរបស់លោកឪពុកមានការសប្បាយខ្លាំងជាងដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកនៅក្នុងខនេះសាវកពេត្រុសមិនបានបញ្ចប់រឿងកូនពៅត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺលោកបន្តទៀតថាជ្រូកញីដែលគេលាងស្អាតហើយបានទៅនៅនាលនៅក្នុងខ្នាចវិញឃ្លានេះលោកប៉ុលពណ៌នាអំពីរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាកូនជ្រូកវង្វេងកំពុងតែដេកនៅក្នុងទ្រុងកូនជ្រូកឃើញកូនពៅរៀបចំចេញដំណើរពីទ្រុងរបស់វាទៅកូនជ្រូកសួរកូនពៅថាអាពៅអញឮថាឯងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះពុកឯងវិញហ៎អើបើទៅវិញក៏ល្អដែរខ្ញុំសុំទៅជាមួយឯងផងបានឬក៏អត់ អញឮថាផ្ទះឪពុករបស់ឯងសប្បាយណាស់អញចង់ទៅសាកល្បងមើលក្រែងលោសប្បាយដូចឯងនិយាយមែនកូនពើខ្សឹបដាក់ត្រជាកូនជ្រូកនោះវិញថាបើឯងទៅដល់ទីនោះមែនផ្ទះពុករបស់អញមិនដូចក្នុងទ្រុងជ្រូកនេះទេឯងត្រូវងូតទឹកដោះខ្លួនឲ្យស្អាតបាតទើបអាចទៅទីនោះបានឥឡូវកូនពើនិងកូនជ្រូកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះឪពុករបស់កូនពើហើយឪពុកកូនពើបានទទួលកូនដែលអោបយ៉ាងកក់ក្តៅកំពុងដែលលោកអោបកូនប្រុសលោកលោកបានបង្គាប់ដល់បាវរបស់លោកថាជួយយកអាវផាយមកពាក់ឲ្យកូនខ្ញុំពេលដែលឪពុកអោបកូនពើលោកធំក្លិនអាចជ្រូកជាប់នឹងកូនពើរបស់លោកមុតតែម្ដងដូច្នេះបានជាលោកបង្គាប់ដល់បាវបំរើថាត្រូវយកអាពើទៅងូតទឹកដោះក្អែលប្រោះទឹកអប់ឲ្យវាបានក្រអូបរួចហើយពាក់អាវផាយឲ្យវាផងផ្ទះអញមិនត្រូវមានក្លិនអាចជ្រូកនៅដូច្នេះទេកូនជ្រូកក៏ធ្វើដំណើរទៅជាមួយកូនពៅដើម្បីងូតទឹកដែរបាវបំរើម្នាក់ងូតទឹកឲ្យកូនពៅដោះក្អែយ៉ាងស្អាតប្រោះទឹកអប់យ៉ាងក្រអូបរួចហើយបំពាក់អាវផាយយ៉ាងល្អដល់គាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏កាត់សក់គេកោរពុកមាត់គេសម្អាតគ្រប់កន្លែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យកូនពៅមើលទៅដូចជាកូនពៅកាលពីដើមឡើងវិញចំណែកឯបាវបំរើម្នាក់ទៀតយកកូនជ្រូកទៅដោះសាប៊ូយ៉ាងស្អាតហើយប្រោះព្រំកូនជ្រូកនោះដោយទឹកអប់យ៉ាងក្រអូបដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគេយកបោពណ៌ផ្កាឈូកចងកឲ្យកូនជ្រូកនោះថែមទៀតផងកូនជ្រូកក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះឪពុករបស់កូនពៅពី3ថ្ងៃក្រោយមកកូនជ្រូករអ៊ូដាក់កូនពៅថាអាពើគ្នាមិនចេះដេកនៅទីនេះទេវើយកូនពៅសួរថាតាំងពីគ្នាមកដល់ផ្ទះវិញគ្នាសប្បាយចិត្តរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានចុះហេតុអីបានជាឯងមិនចេះនៅអញ្ចឹងតើមានការអីដែលធ្វើឲ្យឯងល្អក់ចិត្តទេកូនជ្រូកឆ្លើយថាគ្នាមិនចូលចិត្តនៅទីនេះទេវើយក្រែកដេកសត្វតែពូកំរាលសភ្លឹងកន្លែងគ្នាដេកមានភក់មានអាចមានទឹកនោមអូកក់ក្តៅមែនតែនបើអញទៅដេកនៅទីនោះវិញមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាទេលើពីនោះទៅទៀតកូនជ្រូកបានបន្តសម្ដីថាអពើជាពិសេសពេលស៊ីបាយអញពិបាកដល់ហើយអង្គុយលើតុកប្រើសមប្រើស្លាបព្រាប្រើកំបិតកំរាលតុកស្អាតឲ្យភ្លឹងហើយស៊ីបាយនឹងចានអញអត់ចេះស៊ីអញ្ចឹងទេហេតុអីបានជាគេមិនយកស្នូកមួយមកដាក់កន្លែងទទួលទានអាហារបោះម្ហូបទាំងអស់ទៅក្នុងស្នូកនោះហើយយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាត្របាក់យកតែម្ដងទៅម៉េចក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងកូនពៅឆ្លើយថានៅផ្ទះគ្នាគេអត់ធ្វើដូចកន្លែងទ្រុងជ្រូកទេលុះឮអញ្ចឹងហើយកូនជ្រូកឆ្លើយថាអញ្ចឹងអញសុំចេញពីផ្ទះឯងទៅនៅផ្ទះឪអញវិញហើយកូនជ្រូកស្គាល់ឪពុករបស់វាឪពុករបស់វាគឺជាតាកញ្ចាស់មួយរូបដែលមិនចូលចិត្តនៅផ្ទះល្អដូចផ្ទះរបស់កូនពៅទេលុះគិតរួចហើយកូនជ្រូកលាកូនពៅត្រឡប់ទៅទ្រុងរបស់ខ្លួនវិញកូនជ្រូកមួយនេះត្រូវបានគេងូតទឹកដោះថ្មិញបាញ់ទឹកអប់ចងបោពណ៌កាឈូកយ៉ាងស្អាតគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលក៏ប៉ុន្តែកូនជ្រូកមិនចេះដេកនៅក្នុងផ្ទះដ៏ល្អទេកូនជ្រូកត្រូវត្រឡប់ទៅទ្រុងវាវិញនៅទីនោះមានភក់មានច្រមមានអាចមានទឹកនោមព្រមទាំងមានក្លិនអាសោចឆ្អេះឆ្អាបស្ទើរបែកច្រមុះទីបំផុតកូនជ្រូកបានត្រឡប់ទៅដល់ទ្រុងរបស់ខ្លួនវិញពេលទៅដល់ភ្លៀមវាហក់ចូលក្នុងភក់រួចក្រញែងខ្លួនចូលក្នុងភក់ហើយស្រែកយ៉ាងសប្បាយថាអូពុកអើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំវិញហើយហេតុអីបានជាសត្វជ្រូកសប្បាយម្ល៉េះពេលចូលដេកក្នុងភក់ស្អុយក៏គ្រុកនោះពីព្រោះសត្វជ្រូកត្រូវតែដេកក្នុងភក់ច្រមយ៉ាងដូច្នោះហើយគ្រូគង្វាលគ្រប់រូបមានបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនពេលបំពេញតួនាទីជាអ្នកថែទាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលថែទាំពួកជំនុំរបស់ព្រះតែងតែមានហេតុការណ៍ជាច្រើនពេលខ្លះសប្បាយពេលខ្លះកើតទុក្ខបើក្រុមជំនុំបានកើនចំនួនមនុស្សព្រមទាំងមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងយើងសប្បាយខ្លាំងគ្រូគង្វាលមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីមានអភ័យឯកសិទ្ធិឃ្វាលពួកជំនុំរបស់ព្រះមួយកន្លែងនៅទីក្រុងលូអែនជេលេសនៅក្នុងឆ្នាំ1949នៅឆ្នាំនោះគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ដោយនៅទីនោះឯងមានមនុស្សធ្វើដំណើរពីគ្រប់ទិសទីមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នោះលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារក្រុមជំនុំនៅទីនោះរីកចម្រើនចំនួនសមាជិកហើយអ្នកស្រឡាញ់ព្រះក៏មានច្រើនអ្នកដែរទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននោះគ្រូគង្វាលលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងមានបញ្ហាដោយសារយើងមិនដឹងអ្នកណាមួយជាកូនពៅអ្នកណាមួយជាជ្រូកនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទអាជីពនិងក្រុមជំនុំចាស់គំនិតក្មេងដូច្នេះហើយបានជាលោកមានការពិបាកបែងចែកដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកណាមួយជាអ្នកជឿព្រះពិតប្រាកដណាមួយគ្រាន់តែជាកូនជ្រូកសម្អាតខ្លួនប្រាណសម្អាតចិត្តរាប់ខ្លួនគេ ថាជាអ្នកជឿព្រះដែរនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានការលំបាកយ៉ាងដូច្នោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនលោកឲ្យស្គាល់រឿងពិតមួយនៅមុខព្រះវិហាររបស់លោកមានដងវិថីមួយឈ្ពោះទៅទិសខាងជើងមួយឈ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងដែលលោកយល់ថានៅចុងផ្លូវមួយដែលកាត់មុខព្រះវិហារលោកមានផ្លូវមួយនាំទៅផ្ទះព្រះវរបិតាមានផ្លូវមួយទៀតនាំមនុស្សទៅធ្លាក់ក្នុងទ្រុងជ្រូកការលោកបំរើព្រះនៅទីនោះមានកូនប្រុសគ្រូគង្វាលម្នាក់បានមកជួបលោកបុរសរូបនោះមានរូបរាងសង្ហាគាត់ចូលទៅធ្វើការប្រឡងនៅទីក្រុងហូលីវូដដើម្បីធ្វើជាតួកុនលោកខ្វះលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បានជាលោកមិនអាចប្រឡងជាប់នឹងគេដោយសារតែលោកអស់ទឹកចិត្តជន់កំឡោះនោះបានចូលទៅជួបគ្រូគង្វាលបុរសនោះបានជ្រើសរើសចងមិត្តភ័ក្ដិអាក្រក់បានធ្លាក់ខ្លួនទៅផឹកស្រាសេពកាមនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនខ្លះៗផងដែរពេលចូលមកជួបគ្រូគង្វាលយុវជនរូបនោះបានឧទានថាឪពុកខ្ញុំជាគ្រូអធិប្បាយដ៏ចំណានខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគាត់ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនដឹងថាឪពុកខ្ញុំគាត់ព្រមទទួលឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះវិញឬក៏មិនទទួលទេលោកគ្រូគង្វាលរូបនោះបានសុំការអនុញ្ញាតពីយុវជនរូបនោះរួចហើយវាយទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកគ្រូគង្វាលដែលត្រូវជាឪពុករបស់អ្នកកំឡោះឪពុករបស់អ្នកកំឡោះអរណាស់ហើយស្នើសុំឲ្យលោកគ្រូជួយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទីបំផុតកូនរបស់គ្រូគង្វាលរូបនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញឪពុកទទួលកូនដោយកក់ក្ដៅរួចហើយបង្ហាត់បង្រៀនជាបន្តទៅទៀតដើម្បីបំរុងទុកកូននោះថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គភ័ស្តុតាងខាងលើបញ្ជាក់ថាកូនរបស់ឪពុកគឺត្រូវត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញកូនព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្លះៗជាមិនខាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនហើយគេអាចត្រឡប់ទៅឪពុកវិញដោយលន់តួកំហុសរបស់ខ្លួនព្រះវរបិតាមានព្រះទ័យចង់ប្រោសសន្តោសដល់កូនរបស់ព្រះអង្គត្បិតនៅក្នុងកូននោះមាននិស័យរបស់ព្រះបន្ទាប់ពីគេបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយផ្ទុយទៅវិញសត្វជ្រូកទៅវិញទេដែលអាចលៀងកាយវិចារចិត្តដោយកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមជួងកាលកូនជ្រូកនោះមកព្រះវិហារសម្អាតចិត្តសម្អាតកាយសម្អាតគំនិតមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកជឿព្រះដ៏មុតមមអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុនោះគេក៏លើកគាត់ធ្វើជាចាស់ទុំជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យជាអ្នកណាំមុខចម្រៀងខ្លះគេលើកគាត់ឲ្យធ្វើជាគ្រូគង្វាលក៏សឹងតែមានដែរប៉ុន្តែទោះជាគាត់ស្អាតបានទាំងកាយវិចារចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់វិញមាននិស័យរបស់ជ្រូកនៅតែជាជ្រូកធម្មតាសត្វជ្រូកចូលចិត្តភក់ច្រំចូលចិត្តក្លិនស្អុយម្ដងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានសួរដល់គ្រូគង្វាលមួយរូបថាខ្ញុំស្គាល់បរិសម្នាក់គាត់ជាមនុស្សដែលមានរូបរាងសង្ហាព្រមទាំងបំរើព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយជាចាស់ទុំផងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបំរើព្រះជាម្ចាស់បរិសនោះបដូរស្រីពីមួយទៅមួយផឹកស្រាពោលពាក្យអាក្រៀមនិងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនតើបុគ្គលនេះបានរួចពីអំពើបាបឬក៏មិនបានរួចពីអំពើបាបគ្រូគង្វាលឆ្លើយថារឿងនេះលោកមិនដឹងទេយើងត្រូវទុកឱកាសឲ្យបានវែងបន្តិចសម្រាប់បុគ្គលនោះដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់ជាកូនពៅឬគាត់ជាជ្រូកបន្លំមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះលោកពេត្រុសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឯជ្រូកញីដែលគេលាងស្អាតហើយបានទៅនៅនីលនៅក្នុងខ្នាចវិញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរូបភាពយ៉ាងអាក្រក់ជាទីបំផុតដែលកើតឡើងដល់គ្រូខ្លែងខ្លាយដំណើរនេះបរិយាយយ៉ាងរស់រវើកក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក18ផងដែរយើងសូមស្លេះការសិក្សាព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86និង74 email address
twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ